Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová ze zákulisí Ladislav Henek. Zákony, vyhlášky a další všemožné legislativní normy, tedy pravidla, kterými stát, případně veřejná správa, svazují naše jednání a trestají nás za jejich porušení. V každé společnosti jsou nezbytné, ale otázkou je, kde je jejich správná míra. Máme zákony, které jsou lidem srozumitelné, dokáží si je zapamatovat, nebo je jich tolik, že nikdo není schopen vědět, čím se má vlastně řídit? A navíc většina lidí ani nerozumí tomu, co by měli dodržovat, aby nebyli potrestáni. Je to zásadní téma, nad kterým diskutují odborníci, laici i politici zdaleka nejen u nás. Kvalita zákonů totiž velmi silně určuje kvalitu vztahů a tím i kvalitu života v každé společnosti. Jak jsme na tom v naší zemi? Není u nás legislativa tak nepřehledná a zmatená, že lidé ztrácejí důvěru ve spravedlnost a v demokracii? Kdo za tímto trendem stojí? A co bychom si měli odnést ze zkušenosti z temných časů covidu a války na Ukrajině? To vše jsou témata, o kterých budu dnes mluvit s ústavním právníkem, vysokoškolským pedagogem, docentem Zdeňkem Koudelkou. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane docente, jsem moc ráda, že jste tady, a protože váš záběr je široký, kromě toho, že učíte ústavní právo, správní právo, tak jste také autorem knih, a teď pozor, Korunovační klenoty Království českého v Rakousku, i o tom bude řeč, případně Jaroslav Krejčí, protektorátní premiér a předseda ústavního soudu, mezinárodní konflikty a bezpečnost státu, a také jste předsedou redakční rady časopisu Právo a bezpečnost. Tak, teď jsem vás představila, doufám, že celé, a pojďme na první otázku. Myslím si, že ta základní je na každého ústavního právníka. Žijeme v jasném, nespochybnitelném právním systému?
To určitě nikoliv, ale nikdy lidstvo v takovém systému nežilo.
Nikdy nežilo ve spravedlivém, srozumitelném?
Určitě nikdy nežilo.
Ani Chamurapi?
Nemám osobní zkušenost, ale vychází to z podstaty práva. Právo a spravedlnost jsou dva pojmy. Je určitý ideál, aby byly vlastně to, co je podle práva, aby bylo i spravedlivé, ale spravedlnost je morální pojem. Morálka může být odlišná podle toho, souvisí taky s kulturou, s civilizací. To znamená, že někdo může cítit jako morálně přípustné něco, zatímco to samé někdo jiný už může cítit jako morálně nepřípustné. Takže je to někdy i otázka individuálního postoje. Zatímco právo, to jsou objektivní právní normy, takže to, co je podle práva, nemusí být podle morálky a naopak. Ideální by bylo, aby to tak bylo, aby to bylo i podle práva, i podle morálky. Všechny ty systémy právní se tomu snaží přiblížit, ale žádný se tomu nikdy nepřiblížit, protože to je nějaký ideální stav, který nelze na tomto světě dosáhnout.
Dobře, takže se musíme spokojit s tím, že k tomu pouze směřujeme, ale měli bychom asi být povinni o to usilovat. Přibližovat se k tomu piedestalu morálky a práva. Není-liž pravda?
Není to pravda.
To nerada slyším.
Právo tvoří ti, kteří drží moc. Jo? Právo je spojeno s mocí, protože právní normy jsou nějaká obecně závazná pravidla chování lidí vynutitelná státní moci. A to, jestli se k tomu přibližujeme nebo ne, tak záleží na těch držitelích moci.
Dobře. V tom případě, jak byste charakterizoval systém, ve kterém se vynacházíme právě teď? Z hlediska práva. A vlastně i z hlediska morálky. Z toho hlediska, který je pro každého občana nejdůležitějším, domoci se spravedlnosti.
Spíš to vezmu z hlediska práva. Na současný systém se dívám velmi kriticky a samozřejmě právo souvisí s politikou, protože politici nastavují určité cíle, tomuto právo přizpůsobují. A já se na současnou dobu dívám jako na obrovské okrádání normálních běžných lidí díky tomu, že politici nařizují, aby se naše právo poklonilo, sklonilo před tou politikou zeleného údělu. To znamená, že jak energie, tak třeba otázka spalovacích motorů, to znamená dostupnost cenově přijatelných automobilů, obrovské dotace, které jdou do toho určitého vybraného odvětví, které je preferováno z hlediska Bruselu nebo naší pražské vlády, tak ty peníze se někde musí vzít. Někdo to musí zaplatit. Platí to obyčejní lidé. I důchodci, kteří už nevydělávají, tak platí v potravinách DPH, takže DPH i v tom rohlíku, když si člověk koupí, tak koupí něco, co ta vláda potom vydá na nějaké cíle, které já považuji za nesmyslné. A vnímám to tak, že bychom byli mnohem bohatší, mnohem by ten svět byl lepší, kdyby nás politici skrze právní řád, protože on nastoluje tyto věci, on stanoví nějaké povinnosti pro výrobce, pro spotřebitele, tak netlačil k ideálům, které já považuji za špatné. To je ten ideál, v podstatě poručíme větru dešti. Vlastně u nás v historii máme zkušenost s velkými majetkovými přesuny po roce 45 a po roce 48 znárodňování. Nicméně já si myslím, že dnes ty majetkové přesuny jsou ještě větší. A ještě bych to doplnil, že po tom roce 48 se bralo z ideologických důvodů těm, kteří byli prohlášeni za třídní nepřítele, bralo se těm továrníkům a tak dále, kteří vlastnili výrobní prostředky. A dnes se to bere všem. Skrze daně se to bere všem a platí se z toho skupina vyvolených, kteří jakoby říkají, že zachrání tu planetu, že sníží emise CO2, že zabrání změně klimatu, ale v podstatě na tom jenom režují. A já to vnímám jako velkou ostudu našeho práva.
Pane docente Koudelko, vy jste teď mluvil o obrovských majetkových přesunech. Ty vnímáte, že jsou zkrátka nástrojem politiků, ať už evropsko-unijních, potažmo našich, anebo to vnímáte vysloveně jako nebezpečí pro náš právní systém, že je schopen začít pracovat s něčím, jako když bychom si to nazvali pracovně vyvlastnění 2.0?
V podstatě hlavně to druhé. Jo, nebezpečí pro náš právní systém, protože právo mimo jiné se vytvořilo proto, aby chránilo svobody lidí, práva lidí, včetně jejich práva vlastnického. A daně právo vlastnické narušují. Jasné, že vždycky musí být nějaké daně a lidé se zhodnou na tom, že chtějí si platit policii, aby nebyli ohrožováni prostě kriminalitou a tak dále. Musí být vytvářeny nějaké systémy sociálního zabezpečení, důchody a tak dále. Ale pokud se z těch daní platí něco, s čím se většina lidí nestotožňuje, jenom protože si to někdo vylobuje nesmyslně, že ten, kdo si koupí spalovací motor, tak bude muset platit jakousi pokutu, protože automobilky budou muset platit jakési pokuty za to, že budou vyrábět spalovací motory, aby se to převádělo ve prospěch výrobců elektroautomobilů, tak lidé potom budou cítit, že to je nespravedlivé. Proč, když si kupují spalovací motor, mám platit výrobu elektromobilů, který nikdo nechce? Zaregistroval jsem výrok šéfa BMW, úplně mě zděsil, protože BMW bylo vnímáno dříve jako takové auto pro bohatší lidi, takový reprezentant vlastně úspěšného kapitalisty. Vnímalo se, že podnikatel je reprezentant toho principu svobodného podnikání, svobodného trhu. A on navrhoval, aby německá vláda zavedla vyhrazené pruhy ve městech pro elektroauta. Aby donutil ty lidi jezdit, kupovat si elektroauto, když ho nikdo nechce. A protože to vlastně, když ty elektroauta vyvíjeli, potřebovali státní dotaci. Když je vyrábí, potřebují státní dotaci. A teď, když to nikdo nechce, tak aby to prodali, tak potřebují zase stát, aby ty lidi vlastně donutil si to kupovat, byť oni to nechtějí. A vlastně potom ti lidé, když jsou k něčemu nuceni, když vidí, že musí platit daně na něco, co považují za nesmyslné, tak tomu právu a státu přestávají věřit celkově. Takže ano, toto nucení lidí do něčeho, co nechtějí, ohrožuje důvěru v ten konkrétní právní režim.
Já přemýšlím, jestli teď mluvíte více jako ústavní právník nebo jako občan.
To se nedá oddělit. Člověk má více rolí, takže každý ústavní právník je zároveň občanem. A já to beru takto. Měli jsme dobu covidu, taky k tomu zřejmě dojdeme k té diskuzi. A tam se projevilo to, že mnozí ústavní právníci, kteří do té doby žvanili o lidských právech na konferencích, tak když skutečně o něco šlo, tak mlčeli. Ústavní soud se projevil v době covidu jako soud, který se snažil vyhnout rozhodování. A já ho srovnávám s nejvyšším správním soudem, který naopak ve srovnání s ústavním soudem, vždycky je to v určité relaci, tak naopak byl mnohem aktivnější a mnohem chránil ta práva lidí a rušil nějaká nezákonná rozhodnutí ministerstva zdravotnictví. Takže ústavní soud u nás a ústavní soudci úspěšně bojují za takzvaná lidská právna a právní řád, když o nic nejde. Úspěšně bojují o své soudcovské platy. Úspěšně bojovali proti předčasným volbám, které byly vyhlášeny v roce 2009 a proč by lidé nemohli jít k volbám. Takže tam najednou bojovali o nějaké principy, které ve skutečnosti nebyly hájením práva lidí, těch obyčejných. Ale když ta masa lidí byla ohrožena přísnými zásahy státu, nedůvodnými zásahy státu, tak ústavní soud v podstatě zalezl. A tak já se domnívám, že ústavní právník by neměl o právech lidí, o právech občanů hovořit jenom na nějakých konferencích a přijímat nějaké granty a psat o tom knihy, ale tehdy, když o něco jde, tak by měl bojovat právním způsobem.
Pane docente Zdeňku Koudelko, už řadu let můžeme pozorovat a poslouchat názory, že náš právní řád se začíná poněkud křivit, anebo řekněme, je záměrně křiven. Od vás jsem také četla, že se někdy přibližuje jistým totalitním praktikám. Když vás budu citovat, tak jste řekl, převychovat společnost chtějí totalitní režimy, ne svobodomyslné. Pakliže se představitelé vlády cítí jako vychovatelé občanů, blíží se svým uvažováním nacistickým a komunistickým režimům. To jste řekl vloni. Tady hovoříte obecně. Ale něco vás k této formulaci muselo inspirovat. Inspiroval vás k tomu systém našeho práva a spravedlnosti v naší zemi, ke kterému se blížíme?
Já bych se trošku zastal systému práva a zastal bych se těch psaných zákonů, které máme a psaných textů právních předpisů. Co se změnilo, tak změnila se atmosféra a jejich aplikace. Uvedu konkrétní příklad. V podstatě jsme měli stejné, sice formálně dneska platí nový trestní zákoník, než platil v době, kdy byla válka v Jugoslávii, ale skutkové podstaty těch příslušných trestných činů byly stejné. Když bylo bombardování Jugoslávie v roce 1999, byla zcela svobodná diskuze ve společnosti a veřejně prezentovali své názory, jak zastánci tohoto amerického a některých dalších států útoku na Jugoslávii, tak odpůrci tohoto útoku. A nyní máme v podstatě stejné právní předpisy, stejný trestní zákoník, jako platil sice formálně nový, ale obsahově stejný, jako platil tehdy. A najednou, když se diskutuje o válce na Ukrajině, jejíž nejsme účastníky, chci říci, že z hlediska práva nejsme účastníky této války, a Petr Fiala, předseda vlády České republiky, lhal, když říkal, že jsme ve válce. Nejsme ve válce. Je to válka, kde nejsme účastníky. A mohli bychom také svobodně diskutovat. Mě vůbec nevadí svobodná diskuze o tom, kde budou vzneseny argumenty jak jedné, tak druhé strany, jako zastánci jedné bojující strany i druhé bojující strany. Mně to nevadí. Ale najednou se iniciovali, protože to se změnila atmosféra ve vládě a najednou to nasály ty prováděcí složky, tak samozřejmě státní zastupitelství v čele s člověkem, který bojoval za komunistické právo, co by komunistický vojenský prokurátor před rokem 1989, tak najednou, kam fouká vítr, tak vystoupil s prohlášením a státní zastupitelství a policie začaly kriminalizovat určité jednání. Někdy to bylo až směšné, kam jsme se dostali. Pamatuju si, že někdo vyrobil chlebíčky, kde sýr byl srovnán do písmena Z. Mě by ani nenapadlo při pohledu na chlebíček zkoumat, co to vlastně připomíná, ale někdo si dal tu práci. a policie vyšetřovala, jestli to není symbol nějaké podpory Ruska ve válce na Ukrajině.
Tady vás ještě doplním, že to šlo až do takových absurdit, že na Zelené hoře, kde Santini má takové logo, které připomíná, protože ten jeho půdorys vlastně se dá spojit, propojit body a vznikne písmeno Z, tak tam byl štáb natáčet, jestli budou měnit ten emblém toho Santiniho. Až tam jsme se dostali. Promiňte, že vás přerušuji, ale řekněte mi, dobrá, tady máme COVID, tam, ten už jste zmínil jako takové, řekněme, první viditelnější selhání. Já nevím, jestli správně pojmenovat práva nebo svobody slova. Nevím, jak to správně lidi formulovat.
Selžou vždycky lidi.
Dobře, a to jsem se chtěla zeptat. Za covidu v době války na Ukrajině, co se týká tady těchto opatření absurdních, nesmyslných, která jste zmínil, selhalo to psané právo? Selhali jednotlivci? Selhal systém? Co selhává v současné době, že se nemůžeme dobrat svobodné diskuze, práva na vyjádření? Co selhává?
Selhávají lidé, neselhává systém jako takový.
Poukážu ten zase, systém je tam dosadil, ty, které selhávají.
Poukážu zase na ten rozdíl v době covidu mezi rozhodováním ústavního soudu a nejvyššího správního soudu. Prostě to právo platí stejné pro oba soudy, ale jeden byl zbabělý, to byl ten ústavní soud, ten se snažil rozhodování především vyhnout, a nejvyšší správní soud se k tomu postavil čelem. I když i tam byly rozdíly mezi jednotlivými senáty. Prostě vždycky za vším jsou lidé. Takže určitě bychom měli jinou reakci na covidová opatření, kdyby v té době, já nemůžu říct třeba z někoho z České republiky, ale určitě by byla, alebo můžu říct z České republiky, prostě kdyby tehdy byl ve funkci prezidenta nebo premiéra Václav Klaus, který se už v době, kdy byla prasečí chřipka a tak dále, tak postavil proti tomu povinnému očkování, které bylo nebo vymáháno vůči určitým profesím.
Včetně, vetoval antidiskriminační zákon.
Včetně jeho, že se měl jako vrchní velitel očkovat snad proti prasečí chřipce, že se to prosazovalo vůči vojákům, tak by ta reakce byla jiná. Jo. Najednou jsme měli premiéra, to byl tehdy Andrej Babiš, který přišel s tím, že přišel za ním nějaký matematik snad z pojišťovny, který mu vykreslil určitý model. A toho vnímal, jeho doporučení vnímal a nevnímal doporučení a stanoviska třeba z profesora Jiřího Berana, který byl imunolog. Jo. Takže jde o to, koho ti držitelé moci poslouchají a co realizují. Ve Švédsku byl jiný systém reakce na COVID než v podstatě ve zbytku Evropy a ukázalo se, že ten švédský model nevedl k horším výsledkům, dokonce vedl někdy k lepším výsledkům, ale rozhodně nevedl k takovým škodám, která ta opatření způsobila v ekonomice a nevedl k takovým drastickým narušením základních práv člověka jako u nás. Takže znovu bych řekl, jsou vždycky zatím lidé a je to konec konců na nás, koho si volíme. Tak ano, teď máme premiéra, který lže o válce na Ukrajině. Máme jemu podřízené nebo na vládě závislé orgány výkonné moci, jako je státní zastupitelství a policie, které provádí nějakou trestní politiku. Ten premiér se tam dostal v důsledku voleb. Je zcela jisté, že kdyby tam byl jiný premiér, který by nechtěl, aby, který by zaprvé lidem nelhal, že jsme ve válce, za druhé by nechtěl, aby si mysleli, že pravdu může mít jenom jedna strana toho konfliktu, tak by ta realizace i trestní politiky a s tím související svoboda slova u nás byla jiná.
Pane docente Koudelko, já musím použít takovou vlastně hrubost, ale je to úsloví, že ryba smrdí od hlavy. A podle toho, co vy teď právě říkáte, je markantní, že ti státní úředníci, ať třeba na ústavním soudě nebo jinde soudu, visí na rtech politikům a plní jim jejich přání. Potom by to totiž ale znamenalo, že ten systém je špatně nastavený, protože jim umožňuje výklad práva a jeho ohýbání podle toho, kdo je právě u moci. Jestli to je jenom v jednotlivých lidech. protože to, co se tady dělo, bylo skutečně do té doby bezprecedentní usurpování práv občanů a byla to vlastně taková jakási státní zvůle, řekněme.
Nemyslím si, že by platilo to, že ústavní soudci vyseli na rtech politikům. Ona, prostě většina těch ústavních soudců měla nějaký věk, jsou to starší lidé, mají nějakou životní zkušenost, že a priori třeba působili jako právníci ještě před rokem 89 a možná byli více navyklí, že vládě se takzvaně věří. Já a priori vládě nevěřím, jsem k ní zdrženlivý, opatrný, zvláště když chce dělat nějaké masové zásahy do práv lidí. Takže spíše to byla nějaká jejich osobní zkušenost, lidská podstata, lidské vlastnosti, které vedly k tomu, že se těm opatřením, které byla jasně nedůvodná, nesmyslná ve své většině, ani takovým, řekl bych, přímo až idiotským opatřením, že v jednu dobu jste museli mít roušku, i když jste tam šli sami po lese. To přece každý, nemusí být někdo imunol, každý ví, že když jste sami v lese, nemůžete nikoho nakazit. Tak a přesto ani proti těmto nesmyslnostem nezasáhli. Já to vnímám takto. Víte, ústavní soud se často glorifikuje, jaká to je poslední záštita demokracie a ochrany práva a tak dále. Když jsem viděl ústavní soud, jak se zachoval v době covidu, anebo jak aktivně bojuje za věci, které většina lidí nevnímá, jako že jsou nějakým demokratickým problémem, třeba jak byli proti předčasným volbám v roce 2009, nebo jak bojují za soudcovské platy a nějaké vnímání soudců jako zvláštní nedotknutelné kasty, tak si říkám, no, kdyby takovýto ústavní soud fungoval v roce 1933 v Německu, tak nástup Hitlera nezdrží ani o jednu minutu.
Mě na tom zaráží ještě jedna věc. A vím, že vy jste byl kritikem protikovidových opatření. Soudy vám posléze dávali za pravdu a jedno opatření za druhým prohlašovali za nezákonná, nebo bylo jich docela dost. Vy zjevně nesouhlasíte? Klidně mě opravte.
Já samozřejmě většinou byly publikovány případy, kdy soud ta opatření zrušil, ale i na tom nejvyšším správním soudě byly různé senáty. Protože zatímco na ústavním soudě to řešili lidé většinou v plénu, to má soudci všech 15 soudců najednou, tak na nejvyšším správním soudě to dostávali různé senáty a bylo vidět, jak někteří považují skutečně opatření ministerstva zdravotnictví za jasně nezákonná a rušili je rychle. Jiní tak trošku váhali a nechali to ležet. A mám případy, kdy byly třeba zrušeny 2 roky poté, co už přestali platit. To má nechali to ležet, pak řekli ano, navrhovatel tady měl pravdu. A byly senáty, které v podstatě obsahově ty podobná opatření, protože ministerstvo si navyklo, že když jim jedno opatření zrušili, tak oni vydali v podstatě nové v bledě modrém, tak některé senáty, ta sama opatření v zásadě nechali, uznali, že jsou platné. Jo. Vymýšleli si některé věci, jako že řekli, že nemám aktivní legitimaci, to znamená, že jako jsem nebyl přímo dotčen. No jak chcete dokázat, že jste přímo dotčen, když vám zakážou jako neočkovanému chodit do hospody? Některé senáty to vzali, že už to tvrzení stačí. Že se nemusím někde nechat vyhodit nebo dostat pokutu od policie nebo hygieny, že jsem jako neočkovaný šel do hospody. A někteří říkali, jo, ale tam vlastně není ten přímý zásah, tak my to ani řešit nechceme. Bylo to také, některé senáty na tom nejvyšším správním soudě jednali vyhýbavě.
Zdeňku Koudelko, ale mě přesto zaráží jako občana na tom, co jste popsal a co já tedy nepovažuji z podstaty toho slova za systém, ale za chaos. Tak mě na tom vadí, že vlastně dodnes nikdo z těch státních úředníků nebyl potrestán. Nebo víte o někom? Víte, že když byly některá rozhodnutí shledána protiústavními, byla zrušena, víme, že na základě těchto opatření mnozí lidé přišli o práci, o živnosti, o osobní svobodu na určitou dobu. Takže na konci prostě není nikdo, kdo by musel nést zodpovědnost za to?
Nikdo nebyl potrestán, to považuji za velmi špatné. Velmi cením, že na Slovensku vznikla vlastně vyšetřovací komise nebo skupina, která má vyšetřit, proč na Slovensku byly přijaty ještě i tvrdší opatření než u nás. Za Maťovičovy vlády v podstatě Slovensko se přeměnilo téměř v polodiktaturu, jak se vynucovaly zákazy cestování mezi okresy, jak se tam policie chovala k lidem, jak se snažili likvidovat opozici, zavřít Roberta Fica za to, že svolal protivládní demonstraci, prostě něco, co je v demokracii běžné, tak tam to bylo mnohem tvrdší a oceňuji, že tedy se to nyní na Slovensku vyšetřuje a něco podobného by mělo být u nás. Já to neočekávám od vlády Petra Fialy z jednoho prostého důvodu. Oni sice mají plná ústa antibabišismu, ale když o věc šlo, tak pro ty nouzové stavy, až na výjimky, hlasovali i oni. I oni, když nastoupili do vlády, tak ponechali ještě určitou dobu v platnosti vyhlášku o tom, že se povinně musí očkovat vojáci, hasiči, zase nesmyslně. Prostě covidem byli ohroženi především starší lidé, kteří mají i více dalších nemocí. A tady se nařídil povinné očkování vojáků, hasičů, policistů, což jsou zpravidla mladší lidé, fyzicky zdatní, jinak by tu práci nemohli vykonávat. Takže i to je vidět zase hloupá vyhláška a současnému ministrovi zdravotnictví z TOP 09 tak trvalo určitou dobu, než to zrušil. Přitom to mohl zrušit podstatně více. A tím přivedl spoustu vojáků do tíživé situace, protože zatímco u hasičů a u policie se to nevymáhalo, to povinné očkování, tak u vojáků se to vymáhalo s tím, že už musí být na očkovaní předtím, než ta vyhláška nabíde k účinnosti. Že vlastně ke dní účinnosti už musí být ta očkování prostě platná, naočkovaná. A on s tím, ministr Válek, velmi dlouho otálel a způsobil škodu těmto lidem.
Ano, já jenom tady vás doplním, že jsme tady měli jednoho pana rotmistra, který skutečně na konci roku přišel o práci, přišel i o polovinu výsluh a až na základě vlastně i našeho vysílání za 2 nebo 3 měsíce bylo jeho propuštění zrušeno. Ale to byla individuální práce a nebylo to plošné rozhodnutí.
Přesně tak. V podstatě, aby se vojáci proti tomu postavili, také jsem některé zastupoval, tak museli odmítnout poslechnout rozkaz. Pouze u jednoho z nich, zase podal jsem spoustu návrhů na předběžné opatření tomu samému městskému soudu v Praze, protože žalovaným byla armáda zastupována ministerstvem obrany, tak rozhodoval jeden městský soud v Praze, rozhodoval. A těch návrhů jsem mohl podat, zastupoval jsem řádově desítky těch vojáků. A jenom v jednom případě mi soud vyhověl, zase záleží, který konkrétní soudce to dostal a nařídil, že ten rozkaz se nesmí realizovat vůči tomu jednomu vojákovi. Armáda ho potom skutečně nechala na pokoji. Ale vůči ostatním, ta samá právní situace, ten samý příběh, tak vůči ostatním ti soudci to předběžné opatření odmítli.
Nedemotivuje vás to, protože máme snad jeden zákon a přesto?
Takhle, já vím, že toto je normální.
Já vím jenom když nejste ten jeden, kterého se podařilo v tomto smyslu slova zachránit, tak vás to trošku víc mrzí, než...
Já vím, že, nebo možná použiju nenormální, ale běžné. To znamená, když je stejný příběh, stejná skutková podstata, ať už je to v civilním právu, nebo je to v trestním řízení, tak zjistíte, že najednou u různých soudců, tak někdy ten člověk odchází tak, že vyhrál a s tím samým příběhem u jiného soudu jiný odchází s tím, že prohrál. Liší se jak výměry trestu, tak se liší třeba, že je někdo zcela osvobozen, někdo je odsouzen na podobné jednání, takže mě ta rozdílnost soudního rozhodování nepřekvapuje. Samozřejmě ten, kdo s tím nemá ty zkušenosti jako já, tak ano, může se cítit, že to tak nemá být. A já mu třeba řeknu, ano, nemělo by to tak asi být, ale je to tak je to prostě tak a vychází to z toho, že nejde o právní řád jako takový, ale o to, kdo rozhoduje, a to jsou ti lidé. Ten lidský prvek v rozhodování soudů je podstatný. A myslet si, že jenom špatný právní řád je dobrý, už jsem to uvedl na tom příkladu, jak se jinak hodnotí, když máte svobodnou diskuzi o válce v Jugoslávii a když máte svobodnou, nebo spíše dneska nesvobodnou diskuzi o válce na Ukrajině. A stejně platí ty stejné právní normy, ale realizují to jiní lidé. Možná cítíš lidé, ale v jiné době cítí, že je jiná atmosféra, tak i rozhodnutí je jiné.
Pane docente, řekl jste, zdůraznil jste, že to záleží na tom, kterém člověku, tom, kterém soudci, ale zdá se, že v jednom tedy byli všichni soudci jako jeden muž, to jest, že nikdo nebyl potrestán za neústavní kroky v době covidu. A tady bych řekla, že jde o velmi důležitý princip a velmi důležitý vzkaz pro občany. Protože, a je to stejný příběh, jako zabiješ jednoho člověka, si vrah, zabiješ milion lidí, si dobyvatel. Si státní úředník, tak si nepostižitelný, si obyčejný občan, tak tě budeme honit po ulici, když nemáš roušku. Co si z tohoto může občan odnést, když navíc nedošlo k té katarzi, že bychom řekli, vy jste byli v právu a státní úředníci ne.
Pojďte se, občan si z toho může odnést to, že si za to může sám. Samozřejmě ne tak konkrétní občan, ale vnímám teď skupinu voličů. Jestliže skupina voličů v podstatě volila, a znovu říkám, že tehdejší vláda Babišova a tehdejší opozice na těch opatřeních do značné míry kolaborovali společně, nesou samozřejmě vláda větší, ale i opozice nese určitou odpovědnost. A hlavně opozice, která se potom stala dnešními držiteli moci za Petra Fialy vládnou, tak neudělá nic, aby to prošetřili. Já se tady trošku zastanu soudců, protože oni by to mohli soudit, kdyby jim to někdo podal jako návrh. Buď by to podalo ministerstvo zdravotnictví, které by řeklo, dřívější úředníci nebo dřívější ministr spáchali škodu, vyčíslili tu škodu nějakou a chtěli by to po nich zaplatit. Například, že podepsali smlouvy, které vedou k tomu, že jsme ještě dlouho nakupovali a platili za vakcín, které nikdo nechtěl a likvidovali se. No, jenže to by museli při tom vyšetřování, by se přišlo na to, že na tom spolupracovali. A nakonec to skončilo tak, že jeden z těch ministrů, Adam Vojtěch, se stal velvyslancem ve Finsku, to znamená, dostal trafiku velmi dobrou. Jo.
Takové to uklizení.
Takže to vnímám tak, že jestliže lidé ve své většině volí strany, které za to nesou společnou odpovědnost, a to jsou strany současné vlády, ale i té předchozí vlády, tím jsou prostě dominantní v našem politickém systému, nelze očekávat, že nějaká odpovědnost bude vyvozena. Ať už ta civilní, že by ministerstvo zdravotnictví nebo někdo jiný za stát nárokoval škodu po těchto škůdcích, anebo trestně právní, že by státní zastupitelství řeklo, tak ano, půjdem do toho a ti, kteří masově porušovali práva občanů, tak ty dovedeme třeba k nějaké trestní odpovědnosti za zneužívání moci.
Pane docente Zdeňku Koudelko, já vám moc děkuji za otevřený rozhovor a v mnohém směru otevírající oči, a toho není nikdy dost. Díky.
Jsem rád za pozvání a děkuji za výbornou diskuzi.
Milí posluchači, pro dnešek je to vše. Na našem webu ale najdete tolik dalších pořadů, že je můžete poslouchat i několik dní v kuse. Naše vysílání najdete samozřejmě i na našem Facebooku či YouTube, ale poslouchejte nás prosím hlavně na našem webu. Tam je větší naděje, že vám jednoho dne nezmizíme. Zároveň děkuji vám všem, kdo nás podporujete na účtu 10 10 34 90 16/2700. Díky vám jsme stále tady. Martina Kociánová a Ladislav Henek se na vás těší zase příště. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.